19. januára 2020 je 10 hodín a 2 minúty. Čítam z Evanjelia podľa Jána z 2. kapitoly od 1. po 12. verš. Na tretí deň bola svadba v Káne Galilejskej a bola tam matka Ježišova. Pozvali na svadbu aj Ježiša a jeho učeníkov. Keď chýbalo víno, povedala matka Ježišova: "Nemajú víno." Odpovedal jej Ježiš: "Žena, čo mňa a teba do toho? Ešte neprišla moja hodina." Matka povedala posluhovačom: "Urobte všetko, čo vám povie." Podľa židovského zvyku očisťovania stálo tam 6 kamenných nádob, každá na 2 alebo 3 miery. I riekol im Ježiš: "Naplňte tie nádoby vodou." A naplnili ich až po okraj. Potom im povedal: "Teraz naberte a zaneste starejšiemu." A oni zaniesli. Starejší ochutnal vodu, ktorá bola premenená na víno. Nevedel totiž, odkiaľ je. Ale posluhovači, ktorí brali z vody, vedeli. I zavolal si starejší ženícha a povedal mu: "Každý človek podáva najprv dobré víno, a keď si hostia už upili, dá horšie. Ty si však zachoval dobré víno až dosiaľ." Toto znamenie v Káne Galilejskej bolo prvé, ktoré Ježiš urobil a vyjavil svoju slávu. I uverili v neho jeho učeníci. Potom zišli do Kafarnaumu, on, jeho matka a bratia i učeníci, a zostali tam niekoľko dní. Pomodlíme sa. Pane Ježišu Kriste, ďakujeme, že si nám aj v tomto slove ukázal, že ty prichádzaš k nám prvý a my máme očakávať najprv tvoje slovo, tvoje zjavenie, tvoje svetlo, tvoj príchod. Nemá sa nám do toho medzi tým nikto pliesť. Nikto nemá túto cestu, ktorú ty otváraš pre naše srdcia, pretínať svojimi názormi, postojmi a návrhami. Preto ti ďakujeme, že tento dôraz znova máme v tvojom otvorenom slove pred sebou a tak ťa budeme môcť opäť nasledovať v duchu a v pravde na slávu tvojho svätého mena. Amen. Prečítam teraz z prvého listu apoštola Pavla Timoteovi, a to od verša 3. po verš 9. Ako som ťa prosil, idúc do Macedónie, aby si zostal v Efeze a prikazoval niektorým nerozširovať iné učenie a nepridržať sa bájok ani nekonečných rodokmeňov, ktoré napomáhajú skôr hádky ako Božie spravovanie spásy z viery, cieľom takéhoto prikazovania je láska z čistého srdca, dobrého svedomia a z nepokryteckej viery. Od tohto niektorí zblúdili a obrátili sa k daromným rečiam, chcú byť učiteľmi zákona a sami nechápu ani čo hovoria, ako čo tak sebavedome tvrdia. My však vieme, že zákon je dobrý, keď ho niekto primerane používa. Čas 9. si povieme teraz v kázni ďalej, že máme byť vedomi toho, že zákon nie je pre spravodlivého, ale je pre zločincov a neposlušných. Takže začíname posolstvo práve týmto dôrazom, týmto presahom do 9. verša z verša 8. Zákon je dobrý, hovorí verš 8, ale keď ho niekto primerane používa. Stále o tom istom hovoríme v každú nedeľnú chvíľu. Počas nedeľných bohoslúžieb, že zákon máme používať primerane. Čo to znamená primerane? Podľa miery Kristovej, podľa tej anielskej miery, o ktorej sme hovorili, že je uvedená v prorokovi Ezechielovi v 40. kapitole v 5. verši. Je miera lakeť, všeobecná miera, a lakeť a dlaň. Pán Ježiš nám dáva vo svojej miere možnosť prísť k nemu, ako je to napísané v Jánovi v 7. kapitole v 37. verši až 39. a od neho čerpať vodu z prameňov spásy. Kto je prameňom spásy pre nás? Od koho môžeme čerpať tú pravú vodu? Od Pána Ježiša Krista. Nemôžeme z nejakej teórie ju načerpať, lebo teória nie je prameň. Teória je suchá litera. Zo suchej litery ešte nikto nenačerpal nič výživné. Ale keď prichádzame k Pánu Ježišovi Kristovi, tak otvára nám rád prameň spásy. V zjavení Jána v 22. kapitole je uvedené, že jedného dňa budú tí, ktorí milujú Pána Ježiša Krista, sedieť pri živej rieke. Prečítam to zo zjavenia z 22. kapitoly. Ukázal mi rieku vody života. A Pán Ježiš, opakujem ešte raz, povedal, on je ten prameň živej vody. Čiže keď sa tu uvádza v zjavení, že môžeme vidieť rieku života, tak už v Pánu Ježišovi dnes pri nás a uprostred nás prítomnom, vzkriesenom, ju vidíme a z nej čerpáme. Pokračujem zo zjavenia Jána z 22. kapitoly. To je večný raj, obraz večného raja, čo som začal hovoriť. Ukázal mi rieku vody živej. Srdce Kristovo je rieka vody živej. Každý, kto prichádza k Pánu Ježišovi, tak príjme ju a potom z jeho vnútra bude tiec tá živá voda a živá rieka. Čiže ukázal mi svoje srdce, ukázal mi svoju tvár, ukázal nám Pán Ježiš, ukázal nám rieku vody života, čistú ako kryštál, lebo jeho slovo je vždy čisté. To je láska z čistého srdca. On, Ježiš Kristus. Preto keď Pavol Timoteovi píše napomenutia, tak v prvej kapitole, v prvom liste apoštola Pavla Timoteovi sme čítali, že v 5. verši cieľom všetkých príkazov Ježiša Krista je láska z čistého srdca. Prichádzajte teda ku mne, hľadte na mňa, hovorí Pán Ježiš, ukážem vám vo svojom srdci rieku živej vody. A keď príjmete moje slovo zjavené, vo vašom vnútri bude tá voda živa a potečie k ďalším. Takže teraz, keď toto vieme a máme možnosť vždy pristúpiť k Pánu Ježišovi, tak skrze neho máme možnosť pristúpiť vždy aj k trónu milosti, k Otcovi nebeskému v nebesiach. A tak sme účastníci nebeského povolania. Podľa listu Židom 3. kapitoly sme už účastníkmi toho nebeského povolania. No a keď tento úvod máme jasný pred sebou a jeho slovo pre nás je vzácne, je to slovo zjavené, tak sa vráťme k Evanjeliu podľa Jána k 2. kapitole a k tomu, čo matka Ježišova povedala. Keď mu povedala, nemajú víno a chcela ho k niečomu pomknúť a keď mu dávala ten návrh, ktorý sa jej videl príhodný, že je príhodná chvíľa, tak nebol primeraný ani príhodný. Lebo Pán Ježiš jej odpovedal, ešte neprišla moja chvíľa, moja hodina. Čiže presne si prečítajme jeho odpoveď, že na čo mňa a teba do toho? Ešte neprišla moja hodina. Čiže my máme vždy prichádzať k tej vode, ktorá je čistá ako kryštál, k rieke života, k Pánu Ježišovi. Iba na neho hľadieť, iba jeho prosiť o to, čo máme robiť a od neho dostávame tú živú vodu, živé slovo zjavené. Keď ten verš 3. a 4. som čítal, nemajú víno, čo povedala matka Ježišova, a potom žena, čo mňa a teba do toho, tak si teraz premietnime naše rozhovory s mnohými bratmi a sestrami, keď máme stretnutie, povedzme, bohoslužobné, alebo keď máme doma, prípadne na inom mieste s nimi stretnutie a rozhovory. Sú aj také postoje niektorých kresťanov, ktoré sú uvedené v prvom liste apoštola Pavla Korinským v 10. kapitole. A tam je uvedené, že máme dávať si veľmi veľký pozor, aby sme jedného dňa sa nestali, ako je vo verši 7., modloslužobníkmi. Čiže ešte raz opakujem, keď máme rozhovory s niekým a niekto podobne začne nám hovoriť, ako tu Matka Ježišova Pánu Ježišovi, nejaký návrh, a keď nám nejaký brat začne v rozhovoroch hovoriť nejaký návrh, ktorý nie je z písma, ktorý nie je z prameňa živej vody, ktorý je jeho názorom, tak mu máme povedať podľa prvého listu apoštola Pavla Timoteovi, že iba láska z čistého srdca, inak povedané, iba slovo od vzkrieseného, živého a prítomného Pána je pre nás primeraným návrhom. Je primerané. Čiže môžeš mi dokázať to, čo hovoríš, alebo k čomu ma vyzývaš na základe písma a na základe súvislosti, do ktorých je to zjavené slovo postavené? Lebo keď nie, tak máme prikázať takému človeku, ako je v prvom liste Timoteovi, v prvej kapitole, aby nám iné učenie nerozširoval. Tu je uvedené v 3. verši, ako som ťa prosil, to hovorí svojmu duchovnému synovi Timoteovi Pavol, idúc do Macedónie, aby si zostal v Efeze a prikazoval niektorým nerozširovať iné učenie, tak prikazoval aj v Korinte, tí, ktorí boli pravými apoštolmi, tým ďalším diskutérom, ktorí hovorili, že už sa môžeme len radovať. Tým povedali, že my, keď sme vyslobodení a spasení, nemusíme cieľu primerane žiť. Ale Pán povedal, že máme slobodu na to, aby sme žili cieľu primerane. 5. verš. Cieľom prikazovania Ježiša je láska z čistého srdca. Ideme teda za cieľom svojho povolania, a to znamená nerozširovať iné učenie, nehovoriť, že po vzkriesení a spasení môžeme žiť pre svoje ciele, pre svoje nápady a názory a pre svoje plány, ale len pre Pána Ježiša musíme žiť. Preto sme povolaní ísť za ním a nasledovať ho. A tak je to blúdne učenie, ja to už hovorím tretiu nedelu a takmer pol roka o tom rozprávame v tomto zbore s mnohými bratmi, že keď majú od niektorých také návrhy a popudy, že už len radosť nás tu čaká v zmysle tej svojvole alebo ľudských meradiel, tak cieľom lásky, alebo láska z čistého srdca je cieľom, a cieľom prikázania Ježiša Krista je láska z čistého srdca, to je On. On je čisté srdce. On má čistý život. Jeho slova sú čisté ako kryštál. Čítal som to v Zjavení Jana v 22. kapitole. Keď budú pokračovať takíto bratia a sestry v zbore s tým, že sa nechcú dať podľa slova, ktoré som teraz prečítal, podľa toho meradla napomenúť, tak je tu veľmi veľké varovanie v tomto roku, ktoré je uvedené v Evanjeliu podľa Marka, a to je v 11. kapitole v 13. verši, pretože Pán Ježiš sa jedného dňa zastaví pri takých ľuďoch, ak nechcú sa dať napomenúť, Mária sa dáva napomenúť, a povie im, prečo máte iba listie, prečo neprinášate ovocie. Lebo hovoríte len svoje názory, vytrhávate z písma, čo sa vám hodí pre vlastné ciele. Čiže si otvoríme Evanjelium podľa Marka, je to veľmi dôležitý text, 13. kapitolu, a tam je v 11. verši to jasne uvedené, a prečítam to teraz, tam je v 13. verši to jasne uvedené, že keď nenašiel na figovníku Pán Ježiš ovocie, tak ho preklial. Prečítam to. Uzrúd zďaleka, čiže ešte raz Evanjelium podľa Marka 11, kapitola 13, verš. Uzrúd zďaleka listnatý figovník, podišiel k nemu, či by na ňom niečo nenašiel. Ale keď prišiel tam, nenašiel nič, iba listie. Lebo nebol čas fík. Ale kde je Pán Ježiš, je vždy čas prinášať ovocie. Keď my povieme, teraz nie je čas ísť tam alebo tam, tak to nie je pravda. Lebo Pán Ježiš nám povedal, že keď je On pri nás, keď je On s nami, je vždy čas konať dielo spasy. Ale my podľa tých svojich názorov hovoríme svoje nápady. Teraz áno, teraz nie, tam pôjdem, tam nepôjdem a podľa toho, ako sa nám páči, chceme žiť, podľa svoj vôle inak. Takže pozor na tento text, lebo prekliatie neznamená, že Pán Ježiš chce, aby sme boli mimo jeho cesty. Ale my sa staviame mimo jeho cesty, kde nie je spása, kde nie je prameň živej vody. Mimo Ježiša. V prvom prikázaní som čítal, mimo toho Božieho vyjadrenia ja som, nemôžeš mať iné božstvo, iného Boha, iné názory, ani cirkev. A keď sa odkloní cirkev od učenia Ježiša Krista, je to v Markovi v 7. kapitole, tak svoju náuku začne presadzovať. Svoju náuku. A stáva sa suchým figovníkom, alebo bude suchým. Takže prameň živej vody je len tam, kde je Pán Ježiš. Toto teraz, keď máme potvrdené všetko, presne podľa písma, tak v prvom liste Korinským to isté hovorí inak apoštol Pavol tým, ktorí boli veľmi múdri a veľa tam bolo tých sociálnych skupín, aj vysoko postavených, aj nízko, a stále sa hádali a viedli spory o učenie, alebo o to, čo možno jesť, čo nemožno jesť, kedy možno niečo robiť, kedy nemožno. A preto je povedané v prvom liste Korinským v 10. kapitole, takí ľudia, ktorí takto uvažujú, nakoniec sa posadia, aby jedli a pili vlastný pokrm a hľadali svoje radosti pri stole šťastia, ako je v Izajášovi napísané v 65. kapitole. Teda už som minule hovoril, že keď Mojžiš prijímal zákon, tak tí dolu už sa posadili, aby jedli a pili, lebo svojvoľne chceli žiť pri takých stoloch alebo v takom spôsobe života, ktorý by im priniesol šťastie. Ale my sa nesmieme pripodobňovať tomuto svetu a robiť také programy, akými svet chce zaujať masy. Takže teraz prečítam jeden dôležitý text. Vlastnú podstatu Ježišovho poslania, otvoríme si Jána 13. kapitolu, tvorí neukázala služba. Nie pyšná, nie tá, ktorá rozsieva okolo seba to duševné kresťanstvo. Čiže v Jánovi v 13. kapitole si môžeme prečítať vo verši 14., že Pán Ježiš nám na to umýva nohy, aby sme správne kráčali. Máme piť živú vodu a slovo živé nás má viesť. Čisté majú byť naše chodníky, naše nohy majú byť rovné, napriamené na tú šípku, ktorá sa v starej zmluve nazývala Jara, zákon Mojžišov, ale v novej zmluve je to zákon Kristov, lebo nad domom Božím je Pán Ježiš a v dome je len správca. Niekedy Mojžiš viedol ľud cez Červené more, to bol krst pre Izrael. Ale krst bol aký? Rozostúpili sa vody, otvorila sa cesta pre Izrael a oblak bol nad Izraelom, Božia prítomnosť. Pre ten oblak, pre Božiu prítomnosť, Egypťania nemohli prenasledovať Izrael, lebo ho nevideli. Keď Boh chráni svojich, zastrie oči tým, ktorí by chceli zaútočiť na Božie dieťa. Rozostúpia sa vody nečisté mora, more je chaos, ale Boh dáva aj do chaosu, duch Boží sa vznášal nad chaosom, poriadok pre svoj ľud. A tak ako je v Žalme 77. v závere, a Mojžiš a Áron šli a viedli ľud ovce svoje cestou, ktorú nebolo vidieť pre tých ďalších. A nebolo vidno stopy Mojžiša a Árona. Žalm 77. A my sme týmto prešli. Pán nám tento rok otvoril práve v tomto zmysle. Už ste načerpali tie vody. Už ste odo mňa prijali posvetenie chrámu, zasvetenie svojich životov. Máte životy, tela ako chrámy. Tento zbor, zbor Kristov, každý zbor Kristov je chrám ducha. Je tu telo Ježiša Krista, chrám Ducha Svätého. A hlavou je Ježiš. A preto teraz máme vedieť, že toto, čo Izrael prežil, keď prešiel morom a rozostúpili sa nečisté vody, pred nami sa musia rozostúpiť tie nečisté veci ľudí, špinavé reči, útočné zbrane. A my prejdeme, lebo rozostúpené vody musia na príkaz Boží stáť. Ale naša služba nesmie byť, vraciam sa, keď máme umyté nohy Pánom Ježišom, a aj my, keď sme si navzájom povinni hovoriť také napomenutia, okázala, tie nohy sa musia nechať v pokoji vyrovnať. Stále hovorím, tak ako to bolo pri Eliášovi, keď poskakovali falošní proroci, tak nebolo možné narovnať im cesty a nohy. Keď sa tam živelné kresťanstvo objavovalo, alebo v tom zmysle nie kresťanstvo, ale to vzývanie Boha, tak nemôžeš byť v tom pravom stíšení, lebo ty hovoríš a Boha nepočúvaš. Tak naše návrhy, naše postoje nie sú dôležité. Už sme pochopili, že naša služba má byť neokázala, že Pán Ježiš je prvý, ktorý k nám prichádza a živá voda je v ňom, nie v tom, čo sme sa my najprv domnievali, že vieme v cirkvi. A nie cirkev zvestujeme, ale kráľovstvo Božie. A teraz pozor, je to služba v tieni kríža. Máme si nechávať biedu iných ľudí pripustiť do svojho srdca. Nemáme toho biedného obísť. Jeho biedu máme vidieť a nemáme zatvárať srdce pred biedným človekom. Už som to tiež minule zdôrazňoval, že pravá služba je tam, kde otvoríš svoje srdce a tak prežívaš bolesť iného a tak trpíš. Na svete budete mať veľa utrpenia, lebo ste praví pastorační služobníci, lebo pasiete ovce, tie biedne prijímate a ich biedu a ich bolesti nielen počúvate formálne, ale vstupujú vám do srdca. A preto je dôležité vedieť, že zo živej vody máme povinnosť, keď sme ju od Pána Ježiša prijali, ďalej dávať tým biedným živú vodu, lebo sú suchí. A preto tí, ktorí sú zatiaľ v teórii, sa budú vám ozývať telefonicky, budú vás zastavovať na ceste. Minulého týždňa sa mi ozvalo niekoľko ľudí opäť a jedna žena, ďalšia, ktorú nepoznám, zatiaľ som ju nevidel, má prísť na budúci týždeň po živú vodu, lebo keď začula od ďalšej našej sestry, že je taká možnosť vo svete prijať živú vodu, že existuje taký spasiteľ, jeho meno Ježiš Kristus, ktorý má takých služobníkov, ktorí od neho načerpali živú vodu z prameňa spásy a sami ju chcú dávať ďalej. A ja som začul, že takáto biedna, v tomto zmysle myslím, suchá, bez vody, utrápená žena, keď to začula, dostal som takú správu, tak vraj vykríkla od radosti. Je taká možnosť a už sa teší na ten deň, keď príde po živú vodu. Nevedela, že je taká možnosť dostať živú vodu bez toho, aby predtým nemusela dvojročné nejaké kurzy absolvovať. Pán Ježiš nikdy nepovedal nikomu. Príďte najprv k nejakým profesorom zákona, choďte na kurzy, choďte na semináre a keď oni vás dostatočne vyučia, tak príďte nakoniec ku mne. Niečo aj ja mám. Pán Ježiš povedal, každý, kto, otvoríme si Jána 7. kapitolu Evanjelium podľa Jána, je smedný a žízni, a povedal to veľmi jednoznačne, 37. verš v Evanjeliu podľa Jána v 7. kapitole si prečítame. V posledný veľký deň slávnosti stal Ježiš a volal, ak niekto žízni, ako tá žena, hovorím to svedectvo, ktorá, pred chvíľkou som ho povedal, povedala, že je smedná, nech príde ku mne. No ale ako môže prísť dnes vo svete smedný človek, keď nie je informovaný, kam má ísť, kde je Ježiš živý? Už ľudia nechcú počúvať, kde je cirkev. Cirkev je tam, kde je pán Ježiš a dvaja traja v poslušnosti, ako praví misionári, sú stále pripravení výjsť do služby. Alebo na tom vrchu premeny dvaja traja starý a nový zákon spojený. Takže teraz, ak niekto je smedniak žízni, nech príde ku mne a napije sa, ako písmo hovorí, rieky živej vody potečú, Ján 7, kapitola 37, verš a 38, zvnútra toho, kto verí vo mňa, lebo ja som mu dal živú vodu. Takže neokázala služba, nie tá služba, ktorá je vyšperkovaná ľudskými dvomyselnými nápadmi, to je zakázané. Pán Ježiš hovorí, služba, keď pán Ježiš k vám prichádza a vy k nemu, musí byť taká, že musíte sa stíšiť a prijímať jeho čisté slovo bez ornamentov, bez tých okázalostí. Triezve, jasné. Takže teraz v závere, keďže máme povinnosť nerozširovať iné učenie, tak nám už v úvode tohto roku pán povedal, budete s mečom ducha mojim slovom musieť zastavovať a čistiť tých ľudí, ktorí k vám prichádzajú so svojimi názormi. Preto svadba v Kane Galilejskej bola tá, kde sa hovorilo, že pán Ježiš tú vodu, ktorá pre niekoho bola len vodou, takým spôsobom očistil a urobil z nej z prameňa živej vody víno, že sa čudovali všetci, že to bolo stále dobré. Nikdy to víno pravé, ktoré on pripravil, to, čo on, to dielo jeho pripravil, sa neumenší. To len my môžeme uhášať svojou neposlušnosťou, neverou. Takže máme teraz v závere si zopakovať podľa Evanjelia Jána z 2. kapitoly. Keď niekto nemá vína, keď niekto nemá živý prameň živej vody, živé slovo Pána Ježiša, keď niekto ukrižovaného a vzkrieseného nemá, keď niekto nie je očistený krvou Pána Ježiša a nemá naplnené vnútro Duchom Svätým, ako volal v Jánovi, som to čítal v 7. kapitole, Pán Ježiš k sebe, príďte tých všetkých smedných a dám vám Ducha Svätého, živú vodu, prameň vám otvorím a povedie vás Duch Svätý a moje slovo pritom bude rozhodujúce, a pôsobenie ducha bude s tým spojené, aby ste boli pre svet viditeľnými synmi Božími, lebo podľa listu Rimanom, kapitoly 8, je uvedené, že len tí sú synovia Boží, ktorých duch Boží vedie a nie vlastný rozum. Takže pozor, záver som prečítal, keď niekto povie, že tu niet vína, alebo tam niet živej vody, tak to hovorí svoj názor. Tam, kde bol pán Ježiš na tej svadbe, v Káne Galilejskej povedal, nehovorme najprv niečo, čo si myslíme, že nie je toho, lebo v príhodnej chvíli ja to vyjavím, čo tu je. Nie vtedy, keď my chceme živelne ukazovať Božiu svetosť, ale program ľudský takto chce uchvacovať Bohu prvenstvo. Čiže príhodná chvíľa nepríde, ale v zboroch sa už začína hranie na gitari, už sa začína rozpaľovanie duše, už sa začína výkrik, videl som videnie, bratia, mám víziu, už je to tu. Už zazneli gitary v akejsi zhode, ďalšie nástroje, už máme duše rozpalené, už sme pripravení, už sme stiahli Krista z nebies alebo vytiahli z podsvetia. Pán Ježiš hovorí, toto nie je chvíľa odo mňa. Vy nehovorte to, čo vy si myslíte, čo vy prežívate cez svoje citové porivy, lebo potom budete rozširovať o chvíľku iné učenie. Budete o chvíľku hovoriť, že vy nemáte trpieť pre biedného, že vy nemáte sa zúčastniť na jeho bolesti. To keď lekár začne tvrdiť, čo má do pacienta, že tam narieka v tej nejakej druhej, tretej, štvrtej izbe vedľa. Ja mám voľno. Alebo som unavený, bol som tam trika v tej izbe, už nech vrieska. Ja som raz tak bol v jednej nemocnici a som počul veľké vzdychanie a plač a kriky a veľmi som sa divil, možno preto, že som neskúsený v tej nemocničnej, v tom nemocničnom prostredí som často nebol, tak som začul aj smiech, neviem koho, ale potom som zistil, že vyšli nejaký službu konajúci ľudia, takže išli k tomu pacientovi, tak som si myslel, ale v skutočnosti prešli povedať tej miestnosti a išli niekam ďalej. Krik zaznieval ďalej. A potom som začul, to si zvyknú ľudia už, keď ten krik sa opakuje. keď niektoré vzdychy sú už monotónne. Už je to akoby súčasť toho prostredia. Tá liečba niekedy, ani za to nemôžu lekári, zdravotné sestry, sa niekedy dostáva do toho prúdu monotónnosti, všednosti. A preto musíme byť tým Božím zvolaním, Pánovým, vytrhnutý z tomu, čo sa hovorí, ten šum sveta. A už aj znečistenie je v cirkvi, šum v chrámoch a potom výkriky k tomu prameňu, ktorým Pán Ježiš disponuje. Takže už posledné slova zopakujem z prvého listu apoštola Pavla Timoteovi a potom ešte z prvého listu apoštola Pavla Korinským z 10. kapitoly. Je tu príkaz nerozširovať iné učenie a začíname rok 2020 tým, že už nemôžeme trpieť to, keď niekto bude prichádzať s niečím, čo nie je zo zdroja, živého prameňa. Tak pozor, nerozširujme iné učenie, nezačnime sa pridržať napokon nejakých bájok, lebo z toho už bude vznikať len spor na spor a nie Božie spravovanie spásy z viery. Tak pozor, 7. verš už pred záverom a ideme k listu Korinským celkom na záver. Treba si uvedomiť, či niekedy medzi nami nie sú ľudia, ktorí chcú byť učiteľmi zákona a sami nechápu, čo hovoria. Lebo keď sú takí, nebojte sa ich pre ich dobro podľa tohto písma napomenúť. Kto ťa ustanovil, aby si bol učiteľom pred tým, než zaznie zjavené slovo? Už som hovoril veľakrát, že pri rozdeľovaní darov duchovných sa najprv dáva dar prorocký, z ktorého potom sa môže odvodiť dar učiteľský. Nemôžeš učiť slovo Božie, keď ho nemáš zjavené. Nemôžeš slovo Božie dávať ako dar, ako živé, ako z prameňa živého niekomu, keď sám si len suchým listím. Takže daj si povedať, to treba každému povedať, i ja sebe prvému, podľa slova, aby sme nechceli byť najprv učiteľmi. Keby sa ma niekto teraz opýtal, a už ideme k tomu listu Korinským, a vy ste tak postupovali v tomto zbore, tak ja vyzývam tu svedkov viery, svedkov Pána Ježiša, aby povedali, kedy sa v tom zbore začalo vyučovanie. Až keď Pán Ježiš nám skrze zjavené slovo to dovolil. Najprv nám hovoril, vy budete mlčať a budete prijímať iba živé zjavené slovo, ktoré vám poviem, ktoré sa bude naplňať, tak budete potom svedčiť o mojich skutkoch, že čo ste prijali ako zjavené v zbore a čo ste nahlas oznámili, že prijímate z písma ako slovo zjavené, to potom svedecky povedzte, že sa splnilo. To sme robili takmer 15 rokov. A sú tu svedkovia a máme o tom samozrejme z tých skutkov Kristových urobené radostné záznamy z tých svedectiev. Ale teraz už vyučujeme. To je tá postupnosť, lebo nám dal Pán dar vyučovania a právo, lebo už len na základe stôp Kristových vyučujeme. Podľa poriadku spásy. Čiže tak sa spravovať cirkev má. Spravovanie podľa poriadku spásy. No takže od tohto verša, že je tu dôležité Božie spravovanie spásy z viery v zjavené slovo Božie, prečítam záverečné verše, prvý list apoštola Pavla Korinským, 10. kapitola. A to, čo prečítam, na to teraz dbajme veľmi a prijmime tú výstrahu. Keby niekto pokračoval v tých svojich názoroch, čo už Mária, Matka Ježišova nepokračovala, hneď sa dala napomenúť, tak je tu uvedené, keď by ste ďalej pokračovali, tak budete, a verš 9. prečítam, 1. list Korinským, 10. kapitolu, pokúšať Pána. Tu je napísané, nebuďte, zopakujem, od 7. verša, modloslužobníkmi, to znamená, neslúžte svojej predstave, ako treba v cirkvi pracovať, to je modloslužba. Každá naša predstava, nie čo nám Ježiš povie, je modloslužba. To sú naše vízie. Takže nebuďte modloslužobníkmi a nesadajte si k stolu šťastie, aby ste sa len radovali, jedli a pili, pokračuje 7. verš, Lebo toto robia niektorí, aby sa len zabávali. Hovoria, už sa môžeme len zabávať. 1. list Korinským, 10. kapitola, 7. verš. Aby sa zabávali. Ani nesmilníme, to znamená, nebuďme neverní Bohu. Ako niektorí už smilnia v cirkvách. A nepokúšajme 9. verš Pána. Lebo taký zahynú od hadov, uštipnutie ich čaká. Takže teraz pozor, ak si myslí niekto, že stojí, nech si dáva pozor, aby nepadol. Opäť Pán pozdvihuje aj nás, keď sme niekedy sklzli k vlastným myšlienkám, aby sme nemuseli v páde zostať. Preto je dôležitý ten Žalm 37. Muž Boží, keď padne, nezostane ležať, Pán ho pozdvihne. Takže teraz Pán nedopustí pokúšať vás nad možnosť. Keď niekto teraz trpí pre niečo a si myslí, že to pokúšanie ho prevláda, Pán mu teraz v závere hovorí, nebojte sa. Neboj sa, iným spôsobom to vyjadrím teraz presne pre náš zbor z Lukáša 12.32. Nedávam, Pán, nedovoli, aby ste boli pokúšaní nad možnosť, ktorý ste v mojej službe, lebo čo ste dostali, čo vám dal Pán na tej svadbe, povedzme, v Káne Galilejskej, o ktorej som čítal, aké víno, z akej vody čistej, čisté víno. A Lukáš 12.32, posledný verš. Takže nebojte sa, že pokúšanie vás premáha. Vy len prechádzate cez rôzne skúšky, lebo prečo sa nemusíme báť? Lukáš 12.32, teraz prečítam záver. Lebo, a teraz priamo Pán nám to hovorí, to príjmite ako od Pána, každý postupne, čo tu sedí, patrí teraz do tohto Pánovho stáda a má prijať, aby mohol dobre kráčať, teraz ten verš, osobne si to privlastnite a náš zbor si to musí privlastniť. Neboj sa, čítam už záver, malé stádočko, lebo zaľúbilo sa vášmu otcovi dať vám kráľovstvo. Buďme mu za to vďační. Amen.
Amen.
Pane Ježišu, ďakujem, že si nás zavolal k sebe, že si povedal, poďte ku mne všetci, ktorí ste žizniví, smední, vyprahnutí, suchí, ustráchaní a ja vám dám živú vodu. Otvorím pre vás svoje srdce, už som ho na kríži otvoril. Takže môžeme, Pane, od teba, a za to ti ďakujeme, prijať teraz aj cez to dnešné zvestované slovo živú vodu z tvojho pramenia a tak môžeme aj my niesť ďalej tú živú vodu a byť tými služovníkmi, ktorí tých ďalších skleslých, biedných a unavených budú môcť občerstviť. Tak nech je tvoje meno, Pane Ježišu, v tejto službe, ktorú si nám pripravil a podaroval, vyvýšené. Amen.